mwumve ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byari mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uno munsi wa gatanu itariki 30 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2018. Muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Kazi mwese rero mu biganiro byo kuri no saha.
Abana n'umugore nabasitse muhira ngiye ku rubanza. Hanyuma ndataha mugoroba sanga inzu irugaye ata mwana n'umwe hari, yagiye atwaye n'ibintu byose mu nzu. Gushika rero uwo munsi sindababona sinzoba.
Uyo ni Pascal Minani ho muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza mu Burundi, yemeza ko atazi irengero ry'umugore wiwe n'abana. Umugore wiwe hasanzwe ari umuyoboke w'umwigeme Zevia. Biravugwa ko abarenga 90 mu ntara ya Kayanza baburiwe irengero. Ni mu nkuru tubafitiye mu kanya. Hikaze mwese muri kumwe na Oriane Itangishaka. Abayoboke b'umwigeme Zevia 99 bo mu ntara ya Kayanza muri komine ya Gahombo ntawuzi irengero ryabo. Abo bayoboke haraheze amezi 8 bahungutse bava mu bihugu bibanyi iyo bari barahungiye. Fidelite ishatse aratubwira ibindi kuri inkuru.
Kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka muri komine Gahombo uhashitse ukabaza abayoboke ba Zevia bakudondagurira abahungutse. Yamarubu uhashitse ukababaza bakudondagurira abasubiye kugenda.
Abonzi barashe abantu batanu aho mbona ngeze amaso. Hariho n'undi mukenyezi yagiye, hariho n'abandi bakenyezi hepfo y'isinga batoyi banabonye baragiye, kandi bagiye mu nk'uko rugenda rwabo rumwe mu isanzwe Zevia yabibije abantu benshi cyane.
Basubiye kugenda batumye imiryango yari yiyunze aho batahiye isubira gutandukana.
Ingozi igasambuka ugasanga nk'umushinga ntahasigaye mu rugo wenyine, umukenyezi yaratwaye abana cyangwa ugasanga umukenyezi yasigaye aho bene umutama w'abana baragiye, ukabona ko ari ibintu bibabaje rwose.
Akarero k'umuryango watandukanye na kuwitwa Pascal Minani ni umunyamabanga urongoye indero muri komine ya Gahombo. Tumusanze ku muhaniwe iruhande y'isoko ku mugwa mukuru iyo komine yuzuye agahinda.
Abana n'umugore nabasitse muhira ngiye ku rubanza. Hanyuma ndataha mugoroba sanga inzu irugaye ata mwana n'umwe hari, yagiye atwaye n'ibintu byose mu nzu. Gushika rero uwo munsi sindababona sinzoba. Umuyoboke wa Zevia uradzi ko abayoboke ba Zevia bakunda ko baba bari kumwe bamurondera bajya hirya no hino jene batare ko baba yakurikiye Zevia.
Uyo mukenyezi bari babyaranye abana batanu, uwa mbere ni w'imyaka 13 yahora yiga mu mwaka wa gatanu, uwa nyuma nawe afite imyaka 5. Yibutse ko abana biwe atazi yo bari, amosozi atembera mu maso.
Nicaye mu nzu yaje nyene narabyaye numva agahinda mu mutima. Abana bagata amashuri kandi bari mu mashuri, unya bariko aricwa n'inzara, kandi narabarondeye tubafungura bajya mu gahinga ataco bifuka. Aho oye ndahageze numva n'amosozi yo kuroka.
Uyu mugabo asaba abo bose abishoboye kumufasha gutangiriza abana biwe ntibarenga imbibe.
Induzi ibiri zirashika nibaza ko batararenga imbibe, kuko nibaza ko bakiri hagati mu gihugu. Ntabwo nasaba rero intwaro n'igipolisi kijejwe imbibe n'intwaro hagati mu gihugu ko bomfasha bakabarondeza bakaraba aho bari, ko n'ukuri bapfuma bandondora utwana tugasaba ku ishuri.
Eka n'ababanyi biwe basaba leta kubishyiramo inguvu.
Jena byakira nabi cyane, kuko bavuga yuko umwana n'uwa babiri umwana yaramaze kuva impande ya se wiwe, se wiwe batabigira inama n'uwo mufasha wiwe birazana umubabaro. Kamunote ya leta nuko baba hafi iyo miryango bagatangatanga, kuko leta n'ikintu gikomeye cyane, bagatangatanga nko ku mbibe. Uwo muntu bamaze kumwumva ko yibye aba bana bakamutangira, aba bana bakagaruka mu rugo bakaregwa mu muryango.
Musanira komine Gahombo Jacqueline Ragoka yatweretse intonde z'abanyagihugu atawuzi irengero ryabo. Yemeza ko basanzwe bari ku ntonde z'abarenga 200 zigizwe n'abayoboke ba Zevia bahungutse. Co kimwe n'abanyagihugu twaganiriye, uyu musanteri yemeza ko baba basubiye kwa Zevia. Naho biri uko, uwo Zevia ngenda ku mana kuva we nabayoboke biwe bahunze 2013 nta urashobora kumukubita igisho igihe birukanwa ku mutumba wa Businde muri komine Gahombo aho bari basanzwe basengera harabaye imishamirano hagati yabo n'inzego z'umutekano aho 9 muri bo bitavye imana iyo bahungiye naho mu gihugu ca Kongo muri kivu ya majepfo naho nyene barashwe mu kwezi ku 9 2017 hafa 36 abarenga 50 barakomereka bahungutse mu Burundi barenga 2025 mu 2018 mu kwezi kwa kane nyuma y'ikiringo kiri munsi y'ukwezi bari bamaze mu gihugu cy'u Rwanda muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite kuri iyo nkuru kandi naho intara ya Kirundo yatanguje isekeza ryo gutera ibiti ku mutumba wa Gatete muri komine Busoni buramatari w'intara ya Kirundo havuga ko iryo sekeza ryatangurijwe muri iyo komine mu gice gikunze guhura n'ihindagurika ry'ibihe amakomine atatu y'intara ya Kirundo harimo komine Busoni hafise imisozi itari mike abanyagihugu barindiriye imvura kuva mu kwezi kw'icyenda kugira bateragire inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Ibiti biharugwa mu 50,000 nivyo vyatewe ku mutumba wa Gatete kuri uyu wa gatanu intara ya Kirundo yuguruye icese isekeze ryo gutera ibiti mu mugambi w'igihugu bise ewe Burundi urambaye muri iyo ntara isekeza ritanguye imbere y'uko umugambi wugururwa icese ku rwego rw'igihugu buramatari w'intara ya Kirundo Alain Tribert Mutabazi avuga ko bariko basiganwa n'imvura ikunze gucika kare hari impamvu yatumye bahitamo gutora komine Busoni iri mu ntara Kama ya Bugesera kugira itangurizwemo iryo sekeze
turavye ukungene imvura iboneka gace cyane cyane igacika hakiri kare nubwo mubona ko itaragwa neza nka hose cyane ba buke buke twimbere yuko rero ko turavye dufite n'ibiti biriko birakura biri mu matuta twimbere yuko tubatanguze ibikorwa rero uteri ibiti nga kumutungu wa Gatete nga muri komine ya Busoni kubera iri mu makomine ahanini akunda kubangamirwa n'inda gukagibiye akazura izuba akaboneka mbere n'inzara ariko kubyo dushima ko muri iyi minsi muri imyaka iheze abere gihugu muri komine ya Busoni bamaze kumenya igituma imvura itagwa igituma hazara ku izuba kwari kubera ubugaragwa kwari kubera kubura ibiti n'amashamba
kukaba nkako abanyagihugu bo muri imwe mu mitumba y'amazone ya Gatare na Gisenyi yo muri iyo komine bavuga ko ivyo bateye vyaheze ikuzimu
vyifashe nabi gose kuko imvura ya mbere yaraguye imaze kugwa abantu caturateragira maze guteragira ibintu twabimaze mu mazu imvura ishiranka kongera gusubira kugwa bica bipfira mu mirima munyene turuku nyene twimereye nta mwimbu na muto yatwiteze urabona niyo gwa ngo dutere ibijumbu ntayihari ntayirikirago
twarateragiye cyihera mu murima haguye imvura imwe yonyene yo guteragira turabimarira mu kuzimu ngo turimo riteze kwimbura ubu
uyu we avuga ko atiriwe ari yamvya ngo ateragire
nkaje haraho nahinze ariko navuze ati nta kuntu no kugashya mu imbuto bona ni gihe cyagiye mbura ko no gwimbura yogwa iyo bari gutuma sesa guza bitse nuko igihe cyamaze kurengana nta mwimbure dufite ubu tuvugana nk'icifuzo nuko nyene tukareba uko ikintu bo dufashisha kuko imfashanyo hari icyo zimara nk'umuntu hariho bamwe benshi bita bakavuga ati reka n'umuri nongere nsubire mu ruzerero ugasanga bitse nuko nta kizi yabona cy'imvura
uyu ati ifashanyo ntizihagije
mu dufasha tugasenga Imana ngo ijuru ikaturungikira kukavura kuko imvura ni itanga byose niyo iyo fashanyo yoza tambirikira gurumva n'undi twoguma ahandi nyene
uyu munyagihugu asangiye umwitwarariko na buramatari w'intara ya Kirundo Alain Tribert Mutabazi amenyesha ko icyo kibazo kitaraba komine Busoni gusa
nubwo tufite amahoro n'umutekano kandi dushima n'ibyo bagiteye imbere bitwereka no kuvuga kandi ko hariho n'ibice bimwe bimwe muri komine ya Busoni cyane cyane wenda gashyira sana kabugabira na komine Kirundo tuvuga ko hari hariho imvura itaguye neza ariko rero nabwo itaguye neza nicuza yuko tuma dusenga kuko nawe yugwa guhe no munsi kwambanya neza nawe nyine byoshya n'ivyinshi kandi hashima no kabene gihugu ko kuri no mitumba muri komine Busoni mwagumye mwifashe mu kije cinzara cyangwa kigorana atabatekeye ngo bahunge kwa dushimye kungene ezo mwimbuye kwa kibifise mbere ko mfashanye zimwe zimwe zagiye ziraboneka mwagiye mwadusabikanya neza cyane rwose
Mutabazi asaba gukomeza ingendo yo gushyigikirana
hariho aho mwabonye batashoboye guteragira naho bitameze rero ko bazoshobora kwezeza kuzo kwikwita ndashi muri wa mugambi nyene wa leta wo gushyigikira abafatana mu nda tuzofasha abene wa abavukanyi bacu batawe tutoyimura se tubafashishe tubashobora gufungura kugira ngo bashike ku meshi ko ku meshi yo turazi ko bakunda kuronka akavura
mu ntara yose ya Kirundo hategekanijwe gutera ibiti bya baba imiliyoni zitatu muri iyo sekeze bikazotegwa mu bibanza bikikije inyubako rusangi ku mabarabara ku nkengera z'ibiyaga no mu mihana y'abanyagihugu buramatari w'intara ya Kirundo agashimira imigwi itandukanye yitanze mu kugwiza ivyo biti bigizwe n'ibibana n'indimo ivyamwa hamwe n'ivyo gutera ku misozi mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
nawe turagushimiye Jean Bosco kuri iyo nkuru bunaho ni wa mwanya w'ikiganiro muri Kirukuri mushikirizwa na Studio Benevolencia u Burundi
Ikibazo cha John turiko turaciye.
Kije
kibazo kiturekire. None mwebwe ni munyize.
Asha, tuzanwe n'ikibazo cha John nyene. Ariko turafise ikindi gishasha. Twibaza ko mwokorera.
Ega
she, mwebwe turazi ko atakabikanye.
Eh, mugabo sanda mugire byose.
Urumva? Hamwe twababwira ngo mubaze gasore gicakarahira. Ubu rero yavyiyemereye mutarinze no kumubaza.
Yo yemeye nazo nibiki?
Gasore yiyemereye ko ari we yatwaye zijya dossier azikuye mu biro kwa John.
Asha neza.
Yemeye ko ari we yatwaye zijya dosi.
Yewe kandi nazi kitajya arafise igituma adashaka kumubaza gasore.
Ibyo bintu muriko muravuga. Ubwo mwe bifite ibyemezo. Ngo giti yarafise igituma.
Kandi ni gasore nyene yatwibwire ko ari giti yari yamutumye.
Abo?
Gasore nyene.
Ha?
Yego
giti ni we yatumye gasore kwibaza zijya dosi.
Monica, Monica ukuri.
Funde ikweri bamupfunye. Iri kama foto natwe bwitu tuwapa dushikirwa ubwiye kubira.
Kujugumizwa n'ubusa wa muhungu.
Oya mugabo uraba ico wokora kugira ngo fundera afungurwe.
Jewe wumva no kuri kigabitswe.
Ubu rero udacumuye buko nyene. Mugabo uribuka ko wamutubwira ko dutegereza gusenyera ku mugozi umwe kandi yuko Bema wamutubwira ko turi umuryango.
Yego kandi n'ubu nuko biri fundera ikufunguka. Karabe ufate ko atanda hamwe umuntu.
Yo basha aho hoho numva bigoye kabisa wa muryango uzavuca isambuka
usambuka kubera havuye mu muntu umwe ariwe yakije umuriro awota wenyene nta umufasha kumenya ko hari ibyo dutegerezwa guheba kugira ngo dushobore kubandanya urugamba
aho hoho rero ndumva hanyuma hazohava habajewe
oya wowe bitwiye nige nuri intwara oya bazontambuka umubyimba fundere tumuhebye ku neza y'umugwi wacu
nonaha rero izina rya fundere ni kurifuta no mu bwongo kweri bwa
Zahavuye bigenda gute?
Ya kuri. Ukina makuru.
Acha.
No muri yo farmasi kujya muti nabo bafise.
Bapya kubona mu cyoko tundukira.
Iyi antibiotike muganga yandikiye nade. Bas, sindakubeshya tushuhije ibirenge frere. Uraza aho twirukiye turondera vraiment tukawubura
imana muhe nishachoka
vraiment
farmasi zube za pabugo twazungurise twabutse cyangwa ngo tunachoka
kugira ngo mwandikire umuti vraiment kaza tineza ko tawura
ba doktere ni hatari ni hatari sasa muhe dukore iki nigishokora
biragoye urasimane gakuri
na
bute naho wavuze ngo ntuje
eh
tuhapa turabo ku nufrema tuja muri ya farmasi yo kwa Grafere wawe nawe
kwa nani hapana siwezi vrema
ndone kutaka
wapi hapana siwezi kuresenje nda hali ya sinojayo hapana
none kwa handi hosi twabuze umva bica bigira Deka tugende kuri farmasi kwa Ndoboro. Usanga uhari.
Aba kira ma farmasi za gakena ngo ndemusaze.
Ariko
sana naye mureke.
Kuri.
Naham.
Ndabizi ku mukuru wawe Frema umushavuriye kandi wanashaka birumvikana.
Sitaketa kumwanganya mu match, sitaka no kumubona mu match. Na byo sha
kuri.
Sitaki Frema.
Naham. Wiyumvire basi nasha. Uyu mutawe ukeneye cyane kandi nawe urabizi Frema.
Sikiye basi muhehe. Tuende umwambie docteur
kama turi ukosa.
Kandi kiyo ndi
tumugire ko tubuze
kori
tuje kubesha kweri kandi hariho farumasi isigaye tutaraja no kura
oya frere
nazini nungene na grand frere umuntu uramuzi sakifuyo nayi
we basi mperekeza nigire kuwigurira
singi
ari mu gutashaka kwakubona basi cundindirira
hehe ninjira out again
lakini kitu kimoe
haumujui grand frere
oh ya
nirazako yogo huyo muti wewe urumunya rusangi awezi kupatio kwa mtu wa rusangi au yumu roho yaki
kori samahira diha ukajanda musamu wagusa yogo ni maguti ekanono ho ye mwe kanumu hunda avona yoko imanu muti umu guayi munu kwenye neku guara watavaha mwe
grand frere ndombolo ule mwe uwa msu jewe
le kasa haja na wenye la afisa mutima wiki gongo
hacha sawa basi ugitugende
oya
lakini mimi ewanda bakia inji
ika nta kibazo
ndaguma hanze
ndi inji yaje twiganira
sawa tugende
sha nyamba yakunani none aho aho ndaguriye ni ya retrovisor tarahize kira ni ugashaho ndabikonda uva muri garage yanyu
begit
murisho ni wewe
ah sha ni gisara cy'umushoferi yangonze retrovisor Nena linje ngo bayindabi.
Bite none.
Dite. Donc c'était toi. Pije byose yari wewe.
Jewe biki. Ntundamugisha ko ndamutsa. Utujuju nteri mirago.
Non, sérieusement. Cyaguhereye.
Cyampereye ibiki.
Ibyo ndiko ndavuga urabiki. Urashobora kwisambura ko ngimene vraiment.
Abonye aba wasatse.
Ubwizina yose yahombye kubera manyanga yawe.
None wayihombeje ntubuze. Nije nanyuje contrat za fournisseur. Byose si John yabigize.
Utinde gakite.
Urabizi neza ko byose biri ugatwe ka John. Urabizi
gite ndahebuye kwere. Nuri kurabandanya wagiriza John ibintu atakoze.
Morisho, attention, ntumfate nabi jewe.
Ewe. Ibyo wakoze byose byagiye habona. Gasore yari futse byose.
Sa gasore ya.
Eh, wari uzi kuzo mwifatira gushika ryari. Ibyo waremenhanirije John byose yarabivutse.
Oya, none. Basi tukabukebuke.
Ah no, umvize ndakubwire. Ucho subiza umutaye wanje tuvane
goya murisho ndabwo biho cungirira ibintu
turayejeje c'est terminé
umbe basi ndakubwire umbe ndakubwire
eka ntazumbwira subiza umutaye wanje nigire tuvane nshobora kubandanya nkorano n'umuntu w'umunyamanyanga nkawe
none gashya
no
ugo buciye ntanaje nyene
no ito ni cyawe
ho nyerewe uvuyemo nta n'umukozi yosubira kunyemerera kuzoza gukora
wabimenya
se umviriza izina yoca isambuka ko bakabaye
no ito nakazi kawe
bumushiga ntahisha muri show kuko wahora ungirira ikigombe n'ukuri n'uko nda gusabye
inari nzi kumeze
oya ntukure n'ukuri ubutahe
ko bakabaye kwazi bari ko tunavugana ivyuko nkura mu mutahe wanje cyangwa ugumiza jo nabanza kugaruka ku kazi
oya ivyo ntacyo oya ntacyo ntacyo vugana
n'uko aho nabindi byo kuvugana birimo cyone wewe ategereza gusubizwa mu kazi tudo suite
we apana suko na babwiye izo antibiotike ni muzipange hali ya ejuru ama muzane zija kartoza paracetamol muzipange pale chini nani huyo tamkata mshahara sasa hivi
karibu karibu jeno karibu karibu kwenu
murakoze ko nisagiye ho bose bashaho uyu munsi ho umuti nja nahuronka
na utaje nibiki wewe urashaka iki
nari nkeneye umuti uyu sinzi ko mwaba mu office nyambari rekata anzithromycine umengo ni kintu cha gutyo nyene
mwe zile karto za paracetamol ziko wapi muzipange zote
none ko mutandabiye gamuta ubona nyene turakomerewe cyane
izo karto we
ukongeza
kuvunda takufukuza
ahubwo nyene ndatomboye ngurya cenda ubona humanitse
ndawuhari
kandi so kureta je
jewe ndakugwiye ndawuhari 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 se tu
ariko gamutama munyimu muti n'ukuri ndawubona kandi nababwiye ko dufise ingorane dufise umugwa yarembye cyo
toka inje iyi ni farmasi abatu si farmasi ibiko
mana yanje gwi ukamagiko
dufise imiti yo kuvura abantu nda miti yo kuvura inyenzi z'abanyarusangi dufise nga
yapa inka mukamagiko bana banyarusangi rero twacitse inyenzi
muri inyenzi tena bisanya mwe bote bapumbafu muri tufata mpaka hapa kwetu bubo kutunyanyasa
grand frère tu afu acha fuyo pale grand frère mimi nabiruja acha fuyo grand frère
toa makelele
ye 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 ye
nije petri tuwa makelele
weye tena
mie uji
kumbe ntua weye uliniletea manyenzi hapa
ni batu sawe si nyenzi nabanu si nyenzi
ni batu shwane sasa
ni nyenzi wewe uwa huka kuimana umutu umugwani wenye mana damu ya mgonjo batu nakakamata ayu nakakamata tingo ni nyenzi wewe usumavani banu sasa
petri takupiga sasa
hachai
petri takupiga
zamani hivyo hiyo likuwa zamani
kori kori
hile kisha
hile kisha hile
kisha
hapana muhehe hapana muhehe
kweli kweli kama tungo muli nyenzi
hivi natani ya sabie mara tatu
baka kumi
tuwa
mutakumu kani toke hapa
tuwa
kori
mwiho
kisha rimu nwe achana nae
ureke shako ni
akabiri siwezi bakia kimia
ale bakia kimia
toka inje
toka inje
toka inje
yo kawuti dalinda rasizwe na bachambe baba genzi banje bakera bose ngaba njiye ndababona
kinyota kinyo
kakara
oyeka
kakara
kinyota
aka umuhunga araru ngeje kwe
ari kuje ngaho ucuri ku mutwe kuri telefone uribagire nkuko umengo je sindi nga
eka
kinyota nuko
ndiko ni tele nkuru
oh ibyo
bimwe n'abagenzi banje bakera hariya mu gisagara
none ni muheza eregana je nahinda gukeneye icyo ndakubwira kinyota nawe
ngweke mwesho mbwira wewe
ngweke iki
umbwira iki Sha, mimi moja na nini kizuwe?
Oya sha, utirera jewe, na chumfisi na kugiri.
Mimi moja na nini kizuwe hivi?
Oya na angora,
mweleka. Mwinga bwana oni tu gani na wagenzi wali kuregus.
Sawa,
awali hapi, na chumba tu yira gara chumba baadhi.
Aiko kinyota, na huri kuranga kunyumviza. Na jebu ya fisi kinyugi ambaye na shaka kukugiri.
Kikubia na shaka kende jewe.
Raya kinyota. Hao sanga shawarugi kine.
Bejewe kinyota. Niro nge telefone itachi.
Ego.
Kishono wangi kene wangawura niki kijewe kinyota.
Eh?
Ubu ibikeno ebizose. Na ibikwega kuri WhatsApp na Facebook.
Utinu kuri. Reka ndakureke mama wanje. Igumire mu buhinga bwa none. Ariko rero mu mwanya. Urankene. Ya mama wanje dusangirize inzoga none ko yanse kumfasha reka ndabaho nicara nimenye
nakundi karakara
oya yemwe sima venda gusamaza wibere mu bushinga bwa none
ya ye oya telefone
ya
telefone naheje reka mbere
yo oya kino
reka mbere nayibika
kinyo eka nuko ini wigumire kuri telefone yawe wiganire na babagenzi baye bari mu gisagara sibyo none icupa riri hano riraryoshe gamukama Ayayayayayay.
Warunge ne.
Hari cyo kibuze gasha. Usiga bifitiye telefone itachi. Eh? Oya mbari ari kintu keneye.
Umvirero.
Urafite.
Umvirero. None n'umvise bijya. Nari ko ndashira n'ikintu. Ucubivashira ko ngunyime.
Uti kiginyo.
Oya sha. Oya nsomya mwishwa.
Oya rekare. Igereza ho.
Nakarakara. Nsomya.
Ego uya ya. Inzo kigyo isaje.
Umviriza.
Genda rero musangi na baba genzi bamwe ariko muravugana kuri telefone je unyihoriri
oya sha
oya genzi
oya somye na tubiri
twa oya guma kuma
ige siko kirampaje shara we yego ndi unazukumira sha yego ndabyobora
ko umva data wanje shonda kuri ama Facebook na WhatsApp inzora zice zisu
Aro giti, uranyumva.
Niho uvuga sindiko ndakumva.
Bikume kuri kwishura nabi. Yee, uranga kumbura nyumvirize buja hari ingorane.
Ingorane nyabaki.
Wa mugabo twakurira ibigwanisho byasaze ngo ashaka amahera yiwe.
None ukaburiha.
Ndamuriye gute kandi wandugikiye amahera dakwiye. Ari wabwiye ngo yasigaye nzo yarungi ko hejeje guhinyanyura kagahungu jone.
Bijya byapfuye. Tusubire nuko byinzira. Yapfuye.
Kuri umbwiye ngo agataye hanze.
nibirebire ahubwo turavye nabi biduhava bidukomerana
none
ko ntikubaga ngi mujya mugabo wibigwa n'icyo cyo watonye ewe
mafone
wewe rabiye nu uburamuhenda henda ufume uburamuhana make ngabayo ni
ikagwa
ndumbi ke yarahije sikare ni dukaye twokwicungera mu gihe abantu bigira bahinga n'abatanico bashoboye barabona
muta narinda bakeneye
gasore sa wewe uri ngahagute
nashije sanga muri ku telefone camandisha hamwe ibaraza nase kubagora
ya kubera ko tavuze kuri ga
ngamafuza na gitira tangu gucana mukuri ndira uko bizogenda reka twitwa basomera intererano mwatanze ku cyo giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe uyu munsi duhere irango mu ntara ya Kayanza aho Luc agira ati kivyashikiye fundeli bitumye n'uwundi yorota hendwa n'abacanye bariya yobanza gushishoza niyongere Benjamin mwishuro mu Kayanza nyine kuri lise kominari Kabuye ya mbere yagize ati icirwa nkuye mu byashikiye fundeli nuko nokwirinda kujanana nyabahururu ngo kuko iyo ugize ingorane hababi kwegeyemo ntibasubira kwibuka bagutana urugamba Munezero Jean d'Eric w'igitaramuka ikarusi agira ati impanuro nkuye mu byashikiye fundeli nuko umuntu yo kwirinda abanyama chakubiri. Ikana ingabire Mireille ya gratis kibwa nkuyemwo nuko twokwirinda abaduhenda hamwe no gukinisha ibigwanisho bicira umuriro. Kandi yagize ico shikiriza ni Aloise umumotari wo mu ntara ya Cankuzo yagize ati "Dashikiye fundeli nuko yahanuwe na mafoza nawe aca bigendera ko atabahanuje. Mikirwa rero nkuyemwo nuko mu gukora ikintu byo bavyiza witonze kandi ugahanuza." Anosiyati wisonga mu ntara ya Bururi agira ati "Dufatiye ku byashikiye fundeli ngo cane cane twebugwaruka dukwiye kuba maso ntiduha amatwi abatuja na mumanga ngaho ndavuga nk'intambara canke ibindi bibi tuje mu ntara ya Ngozi aho Simon Dayikeza agira ati isomo nkuyemwo nuko tokwirikira abantu ngo nuko musangiye ibinabiriya kuko bagutaye mu rudubi ngo nta usubira kukuraba nifasha Fijance wo mu Ruyigi nabagira ati kuvyashikiye fundeli nuko twokumvira abaduhanura kandi dukwiye kureka kuja mu bintazi kubita dukwegeye bikwegera abagenzi canke ababanyi Angelique Inyango mu Gyansoro agira ati sigwa nkuyemwo mu vyashikiye fundeli nuko yakoze kosa akongera akagemera kugira garuke mu nzira nziza tubandanirize ku banyanya bacisha ubutumwa kuri WhatsApp turavuga nkanira agira inosawo mu irohero mu gisagara cha Bujumbura agira ati byashikiye fundeli cigwa nkuyemo nuko gwaruka rutopfa kwemera ibyo rubwiwe byose bitabanje gushishoza ngo kuko baruhenda bitwaza abana bakurambere akinyegeza inyuma y'iryo jambo yamara bafise izindi ntumbero Jean Marie Mucibitoki nawe agira ati icyo dukuyemo mu byashikiye fundeli nuko twokwirinda abaducamwo imigwi ngo twereka ko bariya ari babi Armel Kamaro ibujumbura na wagira ati fatiye ku byashikiye fundeli nuko umuntu akujana gukoze iby'ikibi kubera we adaseruka habona atariko umaze gufatwa inkurikizi zose zigaruka kuri wewe wakoreshejwe muri ubwo bukozi bw'ikibi turangirize kuri abanywanyi bacisha ubutumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Cyriane Habonimana agira ati ni gutemera ibyubwiwe n'abandi byose ati kuko hari gihe udahasize ubuzima uhasiga ubw'abandi Patrick Israel itangishaka nawe aravuga ikigo yakuyemwo agira ati nuko umuntu atoza arakora icabwiwe cyose atahubwo yobanza kuraba ingaruka kizozana ati nawe bakibwiwe n'uwabona ko afite igihagararo ati kuko abantu bakunda gukora ibintu bivanye nuko babibwiwe n'abantu bitwa ko ari bakuru turangize kuri Alexandre nawe nyina agira ati iki kigo nkuyemwo nuko utajana n'umuntu agukwegera mu bikorwa bibi utimviriye ku ngaruka bishobora kugirako reka tugarukirize ngahe intererano zanyu twongera dushimira abatwandikiye mwese ariko kubwa kanya katubanye gato ntidushoboye kuzisoma zose uyu rero ni wa mwanya twashikiriza akabazo ku gicemeze gukurikira akabazo naka iyo mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusangi ngo ni nyenzi muyivuze kwiki ndasubiramwo iyo mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusangi ngo ni nyenzi
muyivuze kwiki wewe uhejeje kudukirikira ukaba wifuza kwishura kuri akabazo longi kubutumwa kuri izi nimero arizo 61 ubusa ubusa 9 103 cyanke kuri 75 888 905 bifuza ikintu muri kiri kuri WhatsApp longi kubutumwa kuri izo nimero nyene uheze uronke igikino muri kiri kuri kundwi kundwi ekaye turangize tubivuza aho cyari gice 537 muri kwa kuri kimwe gihikino muri kiri kuri murakoze naho buta
cyari gikino muri kirukuri muzokoma mwikurikira kuri hajijwe rya Amerika misese gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia.
Icyo cyari kiganiro muri kirukuri ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri no saha muri studio 5 i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza weekend nziza mubandanye mwumviriza ijwi rya Amerika.